就比你看男的很
et optagelse fra fredag 23. i anden, og emnet det er kirken, et folk på vandring. Kirken, et folk på vandring.
Jeg er over å være sammen med dere. Selv om jeg har vært veldig spent og var usikker på hvem dere var, og hva dere studerte litt, og om det jeg kommer til å si ville korrespondere så noenlunde med det som dere måtte forvente. For jeg har hørt at også det er forventninger. Jeg var litt usikker på hvordan jeg skulle tolke at neste programpost heter Tja. Jeg er ikke så helt sikker at de forventningene var så store, men... da jeg hørte og merket, var så fint om vi kunne be sammen til å begynne med, også i grupper. Vi ba sammen også sammen med gruppen som er ansvarlig for leiren. Da skjønte jeg at de forventningene som dere måtte ha, er forventninger til Gud. Og da slappet jeg av. Så takk for det, og takk også at jeg har fått lov til å med en gang å bli inkludert i bønnefellesskapet som dere har. Så kanskje reaksjonen etterpå kunne ikke være et tja, men for eksempel halleluja. Kirken, Guds folk på vandring. Alle temaene som jeg har fått å tale om i løpet av denne leiren har med en vei og en vandring å gjøre. Kanskje så skulle det være et signal om at kristen tro og kristent liv, dersom det er en levende tro og et friskt liv, så innebærer alltid det en bevegelse. Det er en vei å gå, det er en vandring. Det gjelder naturligvis som menneske generelt, å være menneske er å være på vandring. Vi kunne jo filosofere mye om det, men gjelder det menneske generelt, gjelder det enn mer det å være et kristent menneske. Det er å være på vei inn i stadig nye utfordringer, nye erfaringer, erobre liksom nytt land og få ny innsikt. Jeg tror vi kan si det så spissformulert som det, at et kristenliv som ikke kjenner oppbruddet, som ikke kjenner vandringen, som ikke kjenner det å være på vei, et slikt kristenliv er egentlig stagnert og har egentlig ikke muligheten i det hele tatt til å nå målet som Gud har satt for livet vårt, både som enkelkristen og som kirke. Så i kveld vil jeg da gjerne slå an tonen og tale om kirken som et Guds folk på vandring. Kanskje blir det mer en preken, en mer en tale enn det som kommer til å skje i morgen. For da blir det kanskje mer undervisning. Men jeg vil gjerne nå samle det opp, og så vil jeg prøve å slå an tonen og tale om kirken som et Guds folk på vandring. Det er to grunner til at jeg synes det var all right å snakke om dette og begynne nettopp her. For det første fordi jeg synes å oppleve at vi lever i en ekstremt individualistisk tid. Enhver er sin lykkes med. Og jo vanskeligere vi får det tydeligvis i landet våre, jo mer selvopptatt og mer liksom opptatt om seg og sitt synes vi å bli. Det skulle kanskje vært det motsatte. Og gjelder det at vi lever i en individualistisk tid generelt, så gjelder det også i høy grad det religiøse livet. Enhver finner liksom i dag sin egen vei å gå. Religion og tro er det massevis av. Det er flust opp av det i dag. Det formelig skyller over oss, ikke sant, i vår tid, et nytt åndelig vær, også i Norden. Der det i høyeste grad er akseptabelt å tale om åndelige verdier, om å tro. Selv om det å være en troende kristen fortsatt kanskje kan oppleves på universitetsmiljø som kanskje noe gammeldags i forhold til all verdens nye religiøse utgaver og teknikker, så er det ikke lenger helt sært, helt spesielt og rart, sier i hvert fall på norsk, å være en kristen. Men samtidig som denne oppblomstringen av religiøsitet skjer, forsterkes, synes jeg, individualismen. den innbyrdes konkurransen, og det finnes ingenting som så ensomt som New Age. Det finnes ingenting som så ensomt som den type religiøsitet som utvikler seg i ly av denne paraplyen som vi kaller for New Age. Der finnes det egentlig ikke venner, det finnes ikke fellesskap, det finnes ikke diakonalt arbeid. Enhver overlates på en måte til seg selv. Midt i denne situasjonen så tror jeg det nødvendig å stille helt enkle og fundamentale spørsmål. Helt enkle og fundamentale spørsmål. For eksempel, hva vil det si å være en kristen? Hva det egentlig å være kristen? Gis det noe som helst som kan kalles en kristen identitet? Og i tilfelle det finnes, hvor finner jeg denne identitet som jeg leter etter? Eller jeg totalt overlatt til meg selv, til min egen leting, til min egen søken? Jeg tror spørsmålene ikke mindre viktige for oss på grunn av den, skal jeg våge å si det, den enkeltmannskristendom som så mange av oss, så mange av dere tror jeg også, vi som her, et produkt av. Den type enkeltmannskristendom som vi har fått i arv. For nemlig i tillegg til alt det gode som pietismen ga oss, den pietistiske arven, for eksempel med vekten på nødvendigheten av å omvende seg til Gud. En personlig omvendelse og en personlig tro. Det må gripes personlig, dette forholdet til Jesus. Dette her har vi jo hentet ut ifra vår pietistiske arv. Dette at det skal være alvor med vårt Guds liv. Men ved siden av, og i tillegg til disse positive tingene som vi har fått, har vi også fått en farlig utvikling, og det gjelder i Norge så vel som i Danmark, i retning av de private. I retning av en smalsporet indre åndelighet, der jeg og Jesus alene synger vi en sang i Norge, som vi synger veldig mye på bedehuset. Både skapelsesperspektivet, altså gleden over skaperverket, troen på at Gud skaper av himmel og jord. Alt Gud har skapt godt, når det tas imot med takk og bønn, står det. Både dette skapelsesperspektivet og det vi kunne kalle for kirkeperspektivet, troen på den hellige ånd, som bygger sin kirke og som gir liv til små mennesker gjennom nådens midler, gjennom ord og sakrament. Både dette skapelsesperspektiv og kirkeperspektivet på en måte ikke utviklet hos oss. Ofte det mangelvare i våre miljøer. Og derfor det nødvendig i dag å spørre på nytt etter kirken. Og det det vi skal gjøre i kveld. Vi skal spørre på nytt etter kirken. Kan kirken hjelpe oss til å gi oss den kristne identiteten som vi leter etter? Har kirken en historisk tradisjon, en kontinuitet, kan du si, gjennom tidene, et arsenal av åndelig erfaring, et tidløst budskap og et fellesskap å tilby mennesker i dag som kan gi oss som kristne en ny identitet og fordype vår egen identitet, som kan bære oss igjennom disse vanskelige tider og gi oss en ny frimodighet og gjøre oss mer slagkraftige som kristne i Norden. Vi spør med andre ord etter kirken. Men dermed har vi kommet til den andre grunnen til at jeg synes at temaet vårt høyaktuelt i dag. For når vi spør etter kirken, i leting etter noe som kan hjelpe oss og gi oss identitet, så må vi jo spørre, hvordan står det til med de kirkene våre som vi kjenner i Norden i dag? De gamle folkekirkene, som vi alle en frukt av, og som antagelig vi alle sammen en del av, mer eller mindre. Hva ser vi? Jo, jeg tror vi ser kirker Vi ser kirke som dessverre alt for ofte forveksles med kirkeruiner. Kirkene som vi kaller folkekirker kjennetegnes ofte heller at de er kirker uten folk. Jeg glemmer ikke en samtale jeg hadde med en polsk kollega som var menighetsprest i en landsby. Han var professor i teologi også. Så snakket vi om folkekirkene og vi sammenlignet det litt. Spurde jeg, hvordan er det med dere da i Polen, med folkekirken i Polen? Jeg hadde jo hørt litt at folk gikk i kjerka. Jo, sa han at der hvor jeg er prest, der må jeg holde gudstjeneste fra morgen til kveld hver søndag, for at folk skal kunne få komme inn, for det er omtrent 100% oppslutning der hvor jeg er prest. Så tenkte jeg, håper ikke han spør hvordan det er hos oss. Et par, 3% kanskje. Men så spurte jeg, tenkte jeg, jeg skal i hvert fall prøve å få han til å si litt, noe som jeg kan sammenligne meg litt mer med. Ja, men hva med de store industribyene da, som Krakow og disse byene? Der er det ikke så mange som går i kjerka. Ja, så sa han, der er det mye dårligere, så jeg fattet jeg håp, ikke sant? Ja, hvor mange prosent da? Ja, en sånn, kanskje en 60%, sa han. Mens våre kirker er nesten kirker uten folk. Eller som en frikirke, venn av meg, i Ål. Da han kom til Ål, så spurte jeg ham, er du medlem av statskirken? Ja, jeg står i statskirken, men jeg går i frikirken. Og statskirken og folkekirken er noe man står i. Til forveksling så ligner kanskje folkekirkene våre Herrens vingård, slik som den skildres i Jesaja-boken kapittel 5. Slå gjerne opp deg, jeg skal ikke lese mye der, for ellers blir vi der. Da blir vi liksom i det som er det negative. Hvis dere bare slår så dere har det, så dere kan titte litt på det. Det som skildres i Jesaja-boken kapittel 5. Den vingården, Herrens vingård, som har nedrevne gjerder, nedfallende murer, og frukten er besk, og torn og tistel har tatt overhånd. Slik skildres Herrens vingård. Jeg vil ikke bruke tiden nå, kostbar, dyrebar tid, til å finne fram paralleller i våre på mange måter falleferdige og ruinerte folkekirker. Vi har alle sammen våre erfaringer, våre skuffede forventninger i så måte. I stedet så skal vi tenke slik. Vi vil være kirke. Vi som er her, vi vil søke inn i Guds ord for å få et nytt syn på hva kirken er. Ja, ikke bare hva den er, men hvem den er. Vi spør ofte, hva er kirken? Det står til og med i kirkens bekjennelseskrifter, i hvert fall på norsk, hva er kirken? Men vi skal spørre, hvem er kirken? Vi vil være kirke. Vi vil gjenreise Jerusalems murer. Vi vil tenke slik med Grundtvig. Vi er Guds hus og kirke nu, bygget av levende stener. Som under kors med ærlig hu, troen og dåpen forener. Hva vi på jord ei mer enn to, bygge dog ville han å bo hos oss med hele sin nåde. Samtidig som vi spør etter kirken i kveld, så vil vi selv altså identifisere oss med denne kirken. Vi vil selv være kirke. Hvorfor? Fordi vi vil høre Jesus til. For kirke betyr det som hører Herren til. Kyrios, Herre. Ordet kirke, det nordiske ordet kirke, kommer av dette ordet Kyrios, som betyr Herren. Og kirke betyr det som hører Herren til. Derfor vil vi være kirke, fordi vi vil tilhøre Jesus. Men hva kaller han oss så til? Hva vil det si å være kirke? Og det er da her temaet vårt kommer inn, som et forsøk på å gi et svar. Og jeg sier et forsøk. Og svaret mitt i kveld er at kirken, som vi selv er en del av, som vi selv vil identifisere oss med, den kirken som hører Herren til, denne kirken er et Guds folk på vandring. Dermed så har vi grepet tak i en metafor, eller et bilde, om du vil, hentet rett ut ifra den hellige skrift. Det er så viktig at vi henter bildene våre, metaforene, at vi fyller liksom tankene våre med skriften, med ord og bilder fra skriften, slik at det kan være med å og liksom hjelpe oss til å tenke det, strukturere tankene våre, slik at vi tenker Guds tanker om kirken. Så vi kan få et helhetssyn, om du vil, på hva det vil si å være kirke. Og da dette folket på vandring. Først vil jeg da gripe litt tilbake, litt til siden, om du vil, til vår jødiske arv. Til vår jødiske arv. Og dette viktig. For våre åndelige slektninger, jødene, har nemlig noe helt avgjørende å lære oss om kristen identitet. For hva gjør en jøde til en jøde? Vi kan jo spørre sånn når vi spør, hva gjør en kristen til en kristen? Hva gjør en jøde til en jøde? Og mange ting kunne sies om det, men en ting er avgjørende, ja, helt grunnleggende. En jøde er jøde, simpelthen fordi han eller hun hører til det jødiske folket. Fordi de hører med til Israels folk, derfor er de jøder. Og det som gir den enkelte jøde sin identitet, det er folket, det er slektsforholdet, og det er skjebnefellesskapet med det folket som har Abraham til far. Så slik som jødene er spredt rundt over hele verden, også den dag i dag, har de allikevel noe felles som gjør de til jøder, fordi de hører med til paktsfolket, til Israels folket, som har Abraham til far. Det som Gud valgte seg ut mellom alle folkeslagene, ikke fordi det var noe særlig, ikke fordi at de hadde sånne glimrende egenskaper og kvaliteter, men det var det motsatte, fordi det var et lite folk, fordi det var et ynkelig folk, utvalgte Gud. Identiteten ligger altså, og det er liksom konklusjonen min her på dette første punktet, identiteten ligger ikke i den enkelte jødes tro, eller den enkeltes jøde, kan vi si, mer eller mindre vellykkede liv som jøde, som naturligvis på ingen måte er uviktig. Hverken hva vi tror eller hva vi gjør er uviktig, men identiteten ligger i folket som har fått Toraen, nemlig Guds lov, skriften, som har fått ordet, loven, som sitt dyreste kjennetegn å eie. Så jeg kommer tilbake igjen til det litt i morgen når vi skal snakke om gudstjenesten. Jeg skulle unne dere å være til stede i en synagoge når for første gang en jødisk gutt skal lese fra den hellige skrift. Folkens, da er det fest da. Da er det fest. Hele familien, hele slekten er med. Og den fantastiske gleden der, å få hente fram rullene og få lov til å lese ifra den hellige skrift. Det er det som er hemmeligheten med hele det jødiske folk. Hva vil det så si da å være kristen? Hvor ligger min identitet? Den ligger ikke hos meg selv. Ikke noe jeg selv har for min egen del, eller noe jeg selv har skapt. Det som gjør meg til en kristen er at jeg hører sammen med et folk som Herren har kalt sitt folk. Kirken. Ekklesia heter kirken på gresk, og jeg skal ikke, kommer ikke til å gjøre, i hvert fall ikke senere, skal jeg love dere, ikke å drive med vanskelige teologiske ord og vendinger, men ordet ekklesia vil jeg gjerne ha med, fordi det er navnet på kirken, det er ordet på kirken i det nye testamentet, og det kommer av et gresk ord som heter kaleo, som betyr å kalle fram. Så ordet ekklesia i det nye testamentet betyr den som er kalt sammen av Herren selv. Han har kalt og innlemmet i flokken omkring ham. Som Peter skriver i sitt første brev, men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som er Guds eiendom. Før var dere ikke et folk, men nå er dere blitt Guds folk. med andre ord, kirken som vi nå snakker om, ikke blitt til ved at noen troende har funnet det for godt å slutte seg sammen i en forening med andre som har funnet fram til den samme troen og har felles formål og formålslov og bestemmelse. Kirken blitt til ved Guds kall, Guds utvelgelse i Jesus Kristus. Og i hans avgjørende frelsesgjerning, da Jesus døde på korset og sto opp fra de døde. Og dette fantastiske, at den enkelte av oss blitt dratt inn i denne, ja, kunne vi si, kosmiske hendelsen. Dratt inn i den gjennom den hellige dåp. Slik som omskjærelsen var tegnet og er tegnet for jødene, at de hører til i dette folket, er den hellige dåp tegnet på at vi hører hjemme i flokken omkring Jesus, folket, det hellige folket som han har utvalgt. Det var mange ord. Jeg har lyst til å gå tilbake igjen. Jeg skal bare vise en eller to sånne i dag. Jeg synes det kanskje var godt å bryde litt av nå. Fordi nå skal vi nemlig gå tilbake til det gamle testamentet og prøve å finne en sånn metafor for hva det vil si å være kirke. Og skal du se en glimrende tegning jeg flink til å tegne. Jeg visste det. Jeg glimrende tegnet. Og hvis noen tror at jeg har tegnet en campingplass med telt eller noe sånt, så er det helt galt. Fordi det er ganske enkelt å gjøre nå. Dette her er sikkert barnemat for mange av dere. Allikevel, dette er viktig for å få et helhetssyn. Hva er kirken for noe? Da må vi tilbake til barnelærdommen vår. Det gamle testamentet, bibelhistorien. Og det som er et telt, det er ikke et telt, men det er en pyramide. Og da skjønner dere hvor vi er hen. Da er vi nemlig i Egypt. Vi er i Egypt. Vi skal ikke gå gjennom hele denne historien nå, men den er spennende. Les den om igjen. Jeg spør, hvorfor kom jødene til Egypt? Ja, så les ut om det. Men de kom til Egypt, og de hadde det godt i Egypt. Etter hvert så kom det en farao som ikke kjente Josef. Og så fikk de det mye, mye vanskeligere. De var underkuet, var undertrykket folk, utnyttet folk. De drev og lagde teilsteiner og bygge hus av. Så kaller Gud Moses. Det har han med jødestaven. Kaller Gud Moses. Du er mannen, du skal føre mitt folk ut av fangenskapet. Og inn i friheten. Og inn i det nye landet. Inn i Kanaans land. Så husker dere hvordan det skjedde? Det har gått tilbake mer til det kanskje i morgen. Men hadde jeg hatt en salme med meg, så skulle jeg sunget en salme av Børre Knudsen. Farao nådde oss like ved stranden. Vi lå i leir foran Pi-Hahiroth. Kjente dere navnet Pi-Hahiroth? Det er et geografisk navn. Det var der hvor jødene kom, og havet var foran. Og hæren kom bak soldatene. Døden var både foran og bak, og de var klemt sammen. Klemt sammen. Hva skjedde? Gud åpnet en vei gjennom havet, gjennom vannet, slik at folket ble reddet gjennom vannet, inn i vandringen på veien til det lovede landet. Det er tegnet slik, det er tempelet. Og så må det være at det er glede, da. Ja, det er lovsang. Nå beholder ikke det helt, altså, fordi det står i åpenbaringsboken, så står det om det nye Jerusalem, så står det jeg så ikke noe tempel i byen, står det. Det var ikke noe tempel. Og Gud trengte ikke noe tempel. Han er alt i alt. Det er jo hele nyskapte verden, et tempel for Gud. Men det er det lovede land. Og så ser du, nå må jeg gå litt rast her. Her er det også en sånn vanndam. Og dere husker det, etter 40 lange år, da det tok såpass lang tid. Herrens pedagogikk er nok så spesiell. Ikke da? Det kunne jo ha gått på en 3-4 døgn her. Men det skjedde ting underveis. De fulgte etter Moses. En gang så kom de til en annen bredde. Dere kjenner den bredden, det Jordan. Det Jordan-bredden. Og i parentes så jo den Jordan et symbol for døden i den kristne sammenheng. I want to cross over that river. Ikke sant? Elva. Elven Jordan, som det siste stykket vi må over, døden. Før vi når inn i det lovede land. På vandring fra døden i havet til liv i det lovede land. Folkens, der har vi metaforen, bildet på hva det vil si å være en kirke. I Norge så det slik at vi sier noe ved døpefonten, som folk, hvis de hører det, rister de på hodet og tenker at nå har presten tatt feil. For vi sier nemlig, Gud bevare din utgang og din inngang fra nå og til evig tid. Sier dere det i den danske? Ja. Det et sitat fra salme 121,8. Og grunnen til at folk rister litt på hodet der, ja, men nå sa du gærent prest. For du skulle sagt, Gud bevare din inngang og din utgang. For i dåpen så kom det veien inn i livet, ikke sant? Og så utgangen tenker de da på døden etter noen år. Så må jeg fortelle, nei, det ikke feil. Gud bevare din utgang og din inngang. Hvorfor? Fordi det jo hele bibelhistorien som ligger til grunn for forståelsen. Utgangen av Egypt, fangenskapet og inngangen i det lovede land. Gud bevare din utgang og din inngang. Hvis vi nå legger på en sånn liten dikt. Så har vi overført til det nye testamentet, til kirken. Vi var alle sammen fanger. Ikke under farao, men under synden, døden og djevelen. Det var med bakgrunnen. Kalle Gud en til å være hyrde. Kristus, han fører oss gjennom vannet, gjennom dåpens vann, på veien inn i livsvandringen sammen med ham. Og slik som folket ble holdt i live ved manna fra himmelen, brødet fra himmelen, holdes dette folket oppe av den hellige nattverd. Brødet som mitt legeme, sier Jesus. Og hvem som gikk foran dem i den gamle pakt? Det var Kristus. Vi har å en ledestjerne, og når vi den følger gjerne. Det ordet, det Guds ord, som lyset på vår vei, eller lykten på vår sti, som det står. Og en gang, så skal altså vi gjennom den siste fiende, gjennom døden, og inn i det lovede landet. Inn i Guds fullkomne rik. Og her skjønner dere, slik kirken i det nye testamentet forstått som et bilde av den gamle pakts vandring. Vandringen gjennom ørkenen på vei til det lovede landet. Nå ikke lenger fra døden i havet til livet i det lovede land, men på vandring fra døden i dåpen til livet i Guds rik. Det store exodus, den store utgangen. Jeg skal prøve å samle det litt. Dersom vi skal snakke om en vandring, Guds folk på vandring, så må vi først tale om en utgang. En begynnelse, en utgang. Og den store utgangen vi nå snakker om, det var påskedagen. En har kalt den dagen, dagen da fremtiden begynte. Tygg litt på den. Dagen da fremtiden begynte. Kirken et eschatologisk folk, et folk som tilhører Guds fremtid. Den fremtiden som springer ut av håpet som ble plantet inn i verden påskedag. Det et vandringsfolk midt i dødens verden. Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for noen, for du med meg. Det en vandring fra dødens verden til livets land. Å være kirkefolket, det å være transittpassasjer. Det å være på transitt, være i overgang, overgangen fra det gamle, fra livet under synden, døden og djevelen, til det nye liv. Den store dagen, påskedagen, det store Exodus, da Gud åpnet veien gjennom den visse død ved å reise Kristus opp fra graven. Og så vet dere at denne historien, om den ikke gjentas, så blir vi, dere og jeg, et hvert menneske som døpes, så blir denne historien en del av vår historie, et lite Exodus. Ved siden av det store Exodus som skjedde på påskedag, og det store, den store liksom begynnelsen som skjedde da, skjer dette også med det enkelte menneske i den hellige dåp. Når vi dras gjennom, som Paulus sier i Romerne 6, dras gjennom døden til liv. Deler Kristi død og Kristi liv. Innlemmes i det store Exodus, slik at jeg gått over fra døden til livet. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som etter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Dette leses ved hver dåp i den norske kirken. Det lille Exodus, midt i det store, der hvor Kristi oppstandelse, så å si, blir min. Jeg føyes inn i han, og inn i hans folk, som på vandring fra døden til livet. I transitt. Det var utgangen, påskedagen og dåpsdagen. Men så må vi tale om vandringen, for Guds folk på vandring, det ikke nok bare å bryte opp, at det en åpning for oss, men det må også være en vandring hvor vi går. Vi pilgrimer på vei til det hellige land. Og dette folket, dere, som på vandring, det et spesielt folk. Vi skal ikke snakke mye sammen om, men jeg har lyst til å bare si at det et folk som bærer korset. Dette folket som på vei til det lovede landet, folk som bærer korset. Jeg skal vise to steder i Bibelen. Det ene 2. Korinterbrev 4:8. Så får dere noe å gjøre og så slå opp. Det litt bedre enn å bare høre. 2. Korinterbrev 4:8. For dette folket som på vandring, bærer korset. Det en korsvandring i verden. 2. Korinterbrev kapittel 4, fra vers 8 og følgende, og vi leser: Vi alltid presset, men ikke knekket. Vi i tvil, men ikke fortvilet. Forfulgt, men ikke forlatt. Og så kommer det herlige, vi må stå på dansk, men her står det: slått ned, men ikke slått ut. Slått ned, men ikke slått ut. Og så kommer dette. Vi bærer alltid Jesu død på vår egen kropp, for at også Jesu liv skal bli synlig ved den. Her må vi tenke dåp og dåpsteologi, at vi forenet med Kristus i hans død og i hans oppstandelse. Vi bærer med oss Jesu død, for at også Jesu liv skal bli synlig ved den. For ennå mens vi lever, blir vi stadig overgitt til døden for Jesu skyld, for at også Jesu liv skal bli synlig ved vår dødelige kropp. Det der var vanskelig, men vi aner hva det dreier seg om. Det dreier seg om et folk som deler skjebnefellesskap med Jesus. Et folk som bærer korset. Slått ned, men ikke slått ut. Da tenker jeg på Jesu fantastiske preken, Matteus evangeliet kapittel 5, når han ser på dette folket som er på vandring. Jeg holdt en preken nå sist alle helgens dag, da har vi denne teksten i den norske kirken, kapittel 5 i Matteus evangeliet, og prekte jeg om Guds folk på vandring. Og så så vi for oss de menneskene som passerte, som er Guds rike borgere, på vei til det lovede landet. Salige er de som er fattige i seg selv, for himmelrike er deres. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Salige er de tålsomme, for de skal arve jorden. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes. Og så videre. Og enda helt til slutt, ja, salige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver på dere og snakker vondt om dere på alle vis. Gled og fry dere, for stor er den lønn dere har i himmelen. Hvordan kan slike mennesker prise salig? Fordi de er tegnet med Kristi kors. Fordi de er vandringsmenn på veien hjem. Og på denne vandringen, der altså vi bærer korset, har vi Guds ord som lykten for vår fot og som lyset på vår sti. Denne stjerne lys og mild, som kan aldri lede vill, er hans guddomsord det klare, som han lot oss åpenbare, for å lyse for vår fot. Guds ord som lyser innover livet vårt, og det lyser med to lys, og det kan vi ikke snakke mye om, men det er bare at det er så fryktelig viktig. For det lyser både slik at vi ser hva Gud krever av oss, i sin hellige lov, hans hellige vilje med livet vårt. Jeg er ikke i tvil om det, hva det dreier seg om. Guds ord lyser over livet vårt og belyser det. Den hellige lov, men også det er et annet lys, det er det hellige evangelium, det som ikke taler til oss om hva Gud krever av oss, men som taler til oss om hva Gud gir oss i Kristus. Slik lyser ordet for oss hele vandringen. Nesten som en bil som har to lys foran, for å liksom lyse opp hele veien, både venstre og høyre side. Slik lyser Guds ord for oss gjennom lov og evangelium, og slik lyser de to alterlysene i kirken. Bibelen ligger i midten, og så tennes det to lys. Den hellige lov. Loven som døder. Og så er det den hellige evangelium. Ordet som gjør et menneske friskt og rent. Jeg har allerede nevnt, derfor må jeg hoppe over det, nevnt at slik som folket i sin nød, når de ikke hadde mat, og ønsket seg tilbake til kjøttgryten i Egypt. For det leser vi om. De ønsket seg tilbake til kjøttgryten. Hva gjør så Gud? Han åpner himmelen, og så lar han det regne brød. Brød fra himmelen. Og Johannes evangeliet kapittel 6 er jo en eneste stor tale omkring brød fra himmelen. Mannaen. Den som spiser av dette brød skal aldri mer sulte. Den som spiser av dette brød skal leve. Og så sier han sen, dette brød som jeg gir, er mitt legeme, som jeg gir for verden. Så krangler de da, som de vanligvis pleide å gjøre når han sa noe vanskelig. Og så spør de, hvordan kan han gi oss sitt legeme å spise? Så svarer han, det er egentlig ikke å svare, som jo også er vanlig, men han legger ut, at den som spiser, er tygger, står det. Tygger, skriver Johannes. Han som er kjent liksom, for å være liksom litt ånda, han snakker ikke så veldig mye om nattværens innstiftelse og sånn, sånn som de andre. De tror kanskje at han ikke snakker om nattværen i det hele tatt. Men her står det på slutten av Johannes 6, den som tygger mitt legeme. Det er sterkt. brød som hans legeme som vrekkes oss I nattværen, som livet I ødemarken. Maten på vandringen. Så må vi snakke sammen om målet. Jeg har snakket om utgangen, påsken og dåpen, og jeg har snakket om vandringen, som en vandring under korset, under Guds løfte, under ordet, eller ordet som lyser, nattværen, brød fra himmelen. Så må jeg snakke om målet. Når vi snakker om en vandring, et folk på vandring, så må vi også snakke om et mål. Og da vil jeg først ta dere med til det fullkomne Guds rike. Der sangen forplanter seg ned over I rekkene. For de som går liksom botsgangen med korset på, så forplanter det seg en sang nedover som starter I himmelen. Eller, lovsangen starter jo ikke her. Det noen som tror at lovsangen begynner hos oss. Jeg vil prise, jeg vil... Men lovsangen starter jo I himmelen. For lovsangen lammets sang. Verdig du, vår Herre og Gud, til å motta all pris og ære og makt, slik synges det I den himmelske helligdommen, der hvor det feires gudstjeneste hver dag. Verdig lammet som slaktes, verdig til å få all makt og rikdom og styrke, ære og pris og takk. Det en del av dette folket, folkens, som kommet hjem. Og dette så grunnleggende for liksom å skjønne hva det vil si å tilhøre et kristent folk. Et folk på vandring. Det noen I dette toget som kommet hjem. Og som nå står for Guds trone og lammet og synger lammets sang. Det en sammenheng mellom folket under korset, den lidende kirken. De som bare lever I håpet og lengselen. Og de som allerede nådd frem. Forplante lovsangen seg ned, slik at dette folket på vandring et syngende folk. Det et folk som synger lammets sang. Jesus, stem mitt svake hjerte, stem min tunge sjel og ånd, så jeg synger om din smerte, stem meg med din egen hånd. Så din død den være må, alt hva sjelen nynner på, Å, jeg dødens velde tvinger, mens jeg om din seier synger. Syng, min sjel, og la deg høre om din sang har sorgens røst. Syng, la Jesu ånd deg røre om hans nådes rike trøst. Syng så om det Jesus led, om hans kors og herlighet. Syng og tro, så skal du stige, syngende til himmelrike. Thomas Kingo. Ser dere for dere slik kirken. Et Guds folk på vandring fra denne forgjengelige verden til herligheten hjemme hos Gud. Fra synderens stilling som fristet, anfektet og rettferdiggjort ved troen til hans endelige forening med Kristus I oppstandelsen på den siste dagen. Og så helt til slutt, dere. Hva så med den verden de vandrer igjennom? Hva så med den verden som vi har brutt opp ifra for å følge Kristus på veien fram til dette målet, fram for Guds trone? Hva så med denne verden? Skal den gå sin skjedegang? I vår kristne tradisjon har vi to hovedperspektiver på verden. I gåsøgne verden. Og utifra disse to hovedperspektiv det to, skulle vi våge å kalle det, to typer kristenliv. Den ene perspektivet verden en tåredal. Verden jammerdalen som det gjelder å legge bak seg. Forlate verden. Og liksom på vei til Gud, hjem til himmelen og la verden gå ad undas. Verden vi går gjennom liksom er en tåredal, en jammerdal. Men vi kan også synge dere, som vi skal synge nå etterpå. Gjennom de fagre riker på jorden går vi til paradis med sang. Det er noe annet det enn å synge om jammerdalen, om tåredalen, som bare er negativ og vond, som kan gå sin skjeve gang og avdundas, som skal gå til grunna likevel. Gjennom de fagre riker på jorden. Deilig er jorden. Prektig er Guds himmel. En av mine største opplevelser med den salmen, må fortelle det, selv om, om tida går fryktelig fort, i hvert fall for meg. Ja, ja, ufta. Ja, ja. Det var da Peres Eskivell fikk fredsprisen. Nobels fredspris, så var han i Oslo og talte ved en gudstjeneste i Oslo Domkirke. Han hadde med seg mødrene på Maiplassen. De som fortalte om tortur, lidelse, død, savn, smerte. Etter både Eskivell sin tale, og etter at mødrene på Maiplassen hadde stått fram og fortalt om dette, så lyder det fra galleriet i Oslo Domkirke, koret som synger «Deilig er jorden». Prektig er Guds himmel. Jeg tenkte, enten er dette ravruskende gærlig, en drøm og en flukt, sånn som ofte kristne mennesker flykter liksom inn i himmelen og så lang verden. Ellers er det det eneste som kan gi oss mot til å leve i denne verden. For den gangen så har «Deilig er jorden» for meg vært den sterkeste protestsangen jeg kan være med å synge. For hva gjør vi nemlig som kirke når vi er på vei gjennom verden? Jo, vi synger håpet inn i verden. Og det er det som er vår oppgave som kirke og som kristne i forhold til denne verden. Vi skal synge håpet inn i denne verden. For hva er det som skjer rundt oss nå, dere? Jo, nemlig det at mennesker har sluttet å håpe. Mennesker har sluttet å håpe. For det som vi bygde opp gikk i stykker. Det gjelder på det personlige planet. Ekteskapet. Hvordan det raser sammen for de fleste. I hvert fall for veldig, veldig mange. Det gjelder på det økonomiske planet. I hvert fall i Norge. Vi trodde liksom vi levde i et velferdssamfunn. Plutselig opplever vi hvordan den ene skandalen etter den andre liksom rulles opp. Nå er det eldrebølgen nå. Hvordan vi behandler de eldre. Så får vi se hvordan det er. Vi har ikke penger til å ta vare på våre gamle. Det gjelder naturen. Det gjelder ozonlag og hele smæla. Alt dette som vi snakker om. Hvordan håpet er i ferd med å renne ut mellom hendene våre. Det gjelder både natur og på det eksistensielle planen for mennesker i dag. Hva er kirkens oppgave? Kirkens oppgave er midt i dette. Å synge håpet inn i verden. Det eneste håpet som er bygget på noe som virkelig holder. Nemlig bygget på Guds kjærlighet, som først forsoner verden med seg selv gjennom Kristus, for så forløse den, nyskape den. Folkens, vi skal ikke frelses fra verden, men vi skal frelses sammen med verden. Verden ikke da ment som den vondes verden, djevelens domene, men verden som uttrykk for Guds skaperverk. Og hvis